Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su u Beogradskom studiju ovog jutra Andreja Backović i Mila Đurđević. Ovo su vesti za petak, 13. novembar. Srbija je jedna od pet država koja je potpisala ugovor sa kompanijom Pfizer o nabavci vakcine protiv COVID-19, izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Odlukom štaba civilne zaštite bez proglašavanja stanja nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine. NATO bez komentara na izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u kojem pravi paralele između Kosova i Nagorno Karabaha. U Jerevanu u Jermeniji nastavljaju se protesti zbog primirja sa Azerbejdžanom. U Srbiji oblačno, ponegde sa kišom, od sredine dana razvedravanje, temperatura do 15 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Članovi jedne umetničke grupe u Beogradu ispred kamera za nadzor kineske kompanije Huawei u znak proteste izvode ulični performans. Rediteljka Aleksandra Jelić.
Prepoznaju lica i koje na neki način postavljaju to pitanje šta će biti sa svim tim informacijama i da li one mogu biti na neki način zloupotrebe.
Izbori u Bosni i Hercegovini u jeku pandemije po novim pravilima. Sagovornik Radija Slobodna Evropa Svjetlan Halimović inficiran je koronavirusom, ali i rešen da glasa na lokalnim izborima zakazanim za nedelju.
Mislim da ta varijanta sa tim mobilnim timovima baš i nije, koliko ja mogu da sa tim podliježim mnogim malverzacijama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poslanici iz Skupštine Srbije sinoć su izglasali izmene i dopune zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koje će omogućiti komunalnim milicajcima i gradskim komunalnim inspektorima da izriču kazne na licu mesta zbog nenošenja maske ili nepoštovanja fizičke distance na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. Predložene izmene i dopune zakona podržalo je 189 poslanika. Jedan je bio protiv, jedan uzdržan, a jedan prisutni poslanik nije glasao. Usvojena je i odluka da zakon stupi na snagu i ranije od uobičajenog roka od 8 dana od objavljivanja u službenom glasniku. Usvojenim izmenama komunalni milicajec ili gradski komunalni inspektor moći će u buduće da napišu kaznu od 5.000 dinara na licu mesta fizičkom licu koje ne nosi masku ili ne poštuje propisanu fizičku distancu, dok će kazne za pravna lica iznositi od 50.000 do 300.000 dinara u zavisnosti od toga koju odredbu krše. I dok je u Srbiji u danu za nama registrovan rekordno visok broj novih slučajeva pozitivnih na koronavirus, 3341, dok je u 24 sata od posledica COVID-19 preminulo 19 osoba, ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da je Srbija jedna od prvih pet zemalja u svetu koje su potpisale ugovor sa američkom kompanijom Pfizer o nabavci vakcine protiv koronavirusa. Lončar je za javni medijski servis rekao da će iz tog razloga Srbija tražiti dodatne količine vakcine pored 1.800.000 doza koje su po rečima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića već naručene. Na Kosovu su od danas na snazi nove mere u cilju sprečavanja i širenja koronavirusa. Mere će se sprovoditi po zonama na osnovu broja inficiranih. Crvena zona predstavlja visoki rizik od infekcije, žuta zona srednji, a zelena zona je ona sa najmanjim rizikom. U crvenoj zoni u kojoj spada i Priština uveden je policijski čas od 19 časova uveče do 5 časova ujutru. Nove mere vlade Kosova regulišu i pitanje ulaska građana na Kosovo, koji od danas moraju da imaju negativan PCR test. Iz ove mere izuzeti su oni koji su u tranzitu kroz Kosovo. U međuvremenu Skupština Kosova već mjesec dana ne uspeva da usvoji zakon o ekonomskom oporavku, koji bi po srnuloj ekonomiji trebalo da obezbedi finansijsku slamku spasa u pandemiji. Više detalja od Sandre Cvetković.
Predsjednik Privredne komore Kosova Berat Rukićin pominje da zakon za ekonomski oporavak sadrži instrumente koji su veoma važni za ekonomski oporavak, ali dodaje da se u parlamentu Kosova odvija saga oko njegovog usvajanja.
Svako treba da bude veoma odgovoran za budućnost ekonomije i naših građana. Ako oni ne razumiju ovo važnost, onda je problem, veliki problem i sa velikim posljedicama.
Poslanici Skupštine Kosova još uvijek nisu usvojili nacrt zakona o ekonomskom oporavku u drugom čitanju usled pandemije koronavirusa jer na sednicama ne postoji kvorum. Ovaj nacrt zakona je u prvom čitanju usvojen 12. oktobra tek iz 6. pokušaja. Posljednja sednica na kojoj je trebalo da se glasa o nacrtu zakona za ekonomski oporavak odložena je 11. novembra jer su u sali bili prisutni samo poslanici iz redova Demokratskog saveza Kosova. Uoči početka ove sednice poslanici u Skupštini Kosova iz redova opozicione Demokratske partije Kosova saopštili su da obustavljaju učešće u radu parlamenta na nedjelju dana i pozvali lidere institucija i političkih partija da se pridruže toj njihovoj inicijativi. Ekonomista Safet Gordžaliju podlači da politička nestabilnost u velikoj meri utiče na ekonomski oporavak i smatra da se čak i sama pandemija koristi u političke svrhe.
Mislim da je vrijeme kad političke partije i političke stranke moraju znati poviše interesa države, ne mogu biti interesi političkih partija, nego da bude prvo narod i ekonomski oporavak, pa sve ostalo.
Inače, vlada Kosova je u okviru Fonda za ekonomski oporavak do sada izdvojila 60 miliona evra kako bi pomogla privrednicima. U pomoći iskoristilo preko 90.000 preduzeća sa preko 200.000 zaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Štab civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine nije prihvatio predlog kriznog štaba Ministarstva zdravlja ovog entiteta da se na području entiteta proglasi stanje nesreće. Na sednici održanoj u četvrtak uveče. Štab na čijem je čelu Jelka Miličević, inače ministarka financija u vladi Federacije, odluku je doneo na sednici održanoj u četvrtak uveče. Citat, krizni štab Ministarstva zdravstva je bio izričit u traženju odluke o proglašenju stanja nesreće, što mi potpuno razumemo. Rekli smo da ne prihvatamo u ovom trenutku taj predlog jer je bilo i drugih načina da se reaguje, kraj citata, navela je Miličević. Prema posljednjim dostupnim zvaničnim podacima u Bosni i Hercegovini je u 24 sata od COVID-19 preminulo 49 osoba, dok je novo zaraženih 1728. U odnosu na aktuelnu epidemiološku situaciju, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je, uoči lokalnih izbora zakazanih za nedjelju 15. novembar, utvrdila pravila. Pozitivni i birači u izolaciji glasaju putem posebnog mobilnog tima, samo uz posjedovanje medicinskog nalaza ili akta o izolaciji, koje su dužni da dostave lokalnoj izbornoj administraciji. Određena su i pravila kako će takozvani COVID timovi postupati prilikom posete njihovih domova, a neki građani već imaju dileme. Jedna od dilema je da li njihov glas može biti predmet izbornih malverzacija. Priču donosi Edip Bajrović.
Izmijenjeni pravilnik o provedbi izbora predviđa da su građani koji žele glasati uz pomoć posebnih mobilnih timova dužni dostaviti lokalnoj izbornoj komisiji odgovarajući medicinski akt ili nalaz kojim će dokazati da su pozitivni ili u izolaciji. Članica Centralne izborne komisije Vanja Bjelica Prutina kaže da su ovim izmjenama jasno propisana pravila postupanja mobilnih timova na terenu.
Član posebnog mobilnog tima ne ostvaruje direktan kontakt sa oboljelim, što je također vrlo važno u cilju, dakle, smanjenja mogućeg rizika od zaraze. Takav glasački materijal, kada i od lica koja su u izolaciji, ali i od lica koja su pozitivna na COVID, se odlaže u posebnu kuću, nakon toga se u skladu sa propisanim pravilima pakuje u posebne vreće, on se odlaže u poseban dio skladišta u izbornim komisijama, tu se dezinfikuje i tu se prema planu transporta dostavlja u glavni centar za brojanje.
Nada Batinar, predsjednica Gradske izborne komisije Banja Luka, kaže da će na području ovog grada djelovati 10 posebnih mobilnih timova.
COVID timovi će dobiti zaduženja i ići će, kako je to propisano, na redovno gradsko mjesto, izuzeti pakete i ići će na adresu i postupati kako je to odredio SIK. Pomoć drugog lica je propisana ako je birač iz te kategorije, inače u redovnom, ajmo reći, biračka procedura, ako mu treba pomoć, ima zaštitna kesa gdje se to ubacuje i to se uveče vraća na posebnu lokaciju ovdje koju smo već odabrali.
Batinar za Radio Slobodna Evropa kažu da su politički subjekti dostavili prijedloge za mobilne timove i da su se pridržavali preporuka da u sastavu timova bude neko iz medicinske ili srodne struke. Svjetlan Halimović je prije 5 dana dobio test koji je bio pozitivan na koronavirus. Iako su svi članovi trenutno pozitivni, planira iskoristiti svoje građansko pravo. Međutim, kaže da ovakav pristup kod njega već izaziva sumnju.
Koliko sam ja pročitao i vidio da bi jedan član porodice koji nije zaražen treba oduzmiti te papire, popuniti te papire. Kod nas je situacija takva da smo mi svi zaraženi. Sada mi baš nije jasno kako će to izgledati. Mislim da ta varijanta sa tim mobilnim timovima baš i nije, koliko ja mogu da sa tim podliježim mnogim malverzacijama, jer naš glas ulazi u neku vrećicu koja će biti zavijezana, koja se može otvoriti na bilo koji način. Tu se napravi dosta malverzacija u korist onoga koji to želi.
Iz Centralne izborne komisije kažu da je propisano da će se u lokalnim zajednicama formirati najmanje jedan mobilni tim, ali i više ukoliko je u toj lokalnoj zajednici veći broj zaraženih ili ljudi u izolaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Crna Gora i dalje drži rekord po broju obolelih u odnosu na broj stanovnika u regionu, a situaciju posebno komplikuje i to što je zemlja skoro 2,5 mjeseca u političkom vakumu, nakon što su 3 opozicione liste ostvarile pobjedu na parlamentarnim izborima, a da još nisu formirale vladu. Predrag Tomović.
Navršava se gotovo 2,5 mjeseca od kako su 3 opozicione liste odnijele pobjedu na parlamentarnim izborima i koliko traju dogovori i pregovori o formiranju nove vlade, koje bi trebalo da nakon 3 decenije preuzme vlast od Demokratske partije socijalista i njenih koalicijonih partnera. Iako se u danima nakon izbora činilo da bi nova vlast u relativno kratkom roku mogla da bude formirana, taj proces se odužio, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Sergej Sekulović. Situacija je u međuvremenu postala turbulentna, što za posljedicu ima nepoštovanje zakona, pogotovo u dijelu epidemioloških mjera na suzbijanju širenja koronavirusa, kaže Sekulović.
Isplivavaju mnoge stvari koje realno predstavljaju problem i jesu određena vrsta opasnosti po nešto što zovemo javni interes. Zdravstvena kriza uzima sve više maha i bilo bi dobro da između vlade u tehničkom mandatu i nove vlade u najavi postoji jedan potpuno drugačiji vid dijaloga, gdje bi zaista u javnom interesu bilo da tu ne postoji bilo kakva prozivka ili prebacivanje odgovornosti na drugu stranu, nego da se sjedne zajedno za sto i da se i u ovakvom periodu, koliko god on traje kratko ili dugo, dolazi do određenih rješenja i određenih ideja koje bi se sprovodile u djelo, a koje bi bile u javnom interesu. Međutim, svjedoci smo da to nije slučaj.
Osim nepoštovanja zakona, vakum do formiranja nove vlasti za posljedicu ima i učestale incidente sa nacionalističkom pozadinom. Naime, podgorička policija sinoć je privela 2 osobe koje su pokušale da okače zastavu trobojku na ogradu ambasade Republike Hrvatske u Podgorici. Kako navodi policija, događajući su vinovnici 2 mladića, obavješten je državni tužilac u Podgorici koji je naložio da oni budu saslušani. Policija je sinoć još jednom intervenisala prilikom pokušaja više mlađih osoba da na jednom zidu u podgoričkom naselju Donja Gorica iscrtaju mural sa vjerskim i srpskim nacionalnim motivom. Nakon upozorenja pripadnika crnogorske policije, mladići su se razišli. Za sociologa Andreja Đukanovića ovi događaji nemaju direktnu vezu sa političkim procesima u državi, odnosno sa prolongiranjem formiranja nove vlasti.
Mislim da je to malo ovih dana podgrijano i s ovim nastavkom ove priče oko vjerskih pitanja, vjerskih sloboda, ovih događaja koji su se dešavali. Da je to nešto što će nas još dugo opterećivati, zato čini mi se neće biti prevaziđeno ni uspostavljanje nove vlasti i funkcionisanjem novih organa uprave koji treba da se formiraju. Tako da je to nešto što je predstavlja neku dublju podjelu u našem društvu i da će to još dugo vremena da nas opterećuje. Tako da to ne bih nešto direktno vezao za neuspostavljanje nove vlasti, već da je to nastavak onoga što smo već imali prilike da gledamo prethodnih mjeseci.
Podsjetim, ove godine je u više crnogorskih gradova policija intervenisala zbog toga što su pojedini građani i grupe, uglavnom mlađih osoba, farbali javne površine u Crnoj Gori bojama takozvane srpske trobojke. Jednog od simbola protesta vjernika Srpske pravoslavne crkve protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zvaničnici NATO odbili su da prokomentarišu izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića od 12. novembra, da je sukob na Gornom Karabahu pokazao kako jedan zamrznuti konflikt, kada ga neko odmrsne, može da eskalira u pravu katastrofu. Vučić je to izjavio u svetlu odnosa Srbije i Kosova. Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako alijansa gleda na paralelu koju je šef srpske države povukao između Kosova i Nagornog Karabaha, iz njenog sedišta je samo navedeno da misija KFOR-a koju vodi NATO ostaje u potpunosti usredsređena na sprovođenje svog mandata pod Ujedinjenim nacijama da obezbedi sigurno i bezbedno okruženje i slobodu kretanja za sve zajednice na Kosovu. Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore vlade Kosova zatražilo je prekid dijaloga sa Srbijom nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da može doći do sukoba ukoliko se ne postigne rešenje. Vučićevu izjavu su kritikovali i kosovski premijer Abdullah Hoti i vršilac dužnosti predsjednika Kosova Vjosa Osmani. Prema zakonu o vojsci Srbije, profesionalno vojno lice gubi čin ako bude osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine, danom pravosnažnosti presude. Ipak, Rajko Kozlina imao je čin podoficire i nakon pravosnažne presude kojem je osuđena 15 godina zatvora zbog zločina nad albanskim civilima tokom rata na Kosovu. Više detalja u prilogu Ive Martinović.
Ovo je potvrdilo Ministarstvo odbrane jučerašnjim saopštenjem u kom je navelo da je pod oficiru Rajku Kozlini profesionalna vojna služba prestala 16. marta ove godine zbog gubitka čina bez prava na penziju. Pravosnažna presuda Kozlini dostavljena je skoro dva meseca ranije, 28. januara, i to preko komande Vojske Srbije u kojoj je u tom trenutku bio zaposlen.
U suštini gubitak čina bi trebalo da nastupi od onog dana kada presuda postane pravosnažna,
kaže Marija Ignjatijević iz vladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Rajko Kozlina nije se pojavio na izdržavanju zatvorske kazne, a prvi osnovni sud u Beogradu je 9. septembra za njim raspisao poternicu. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na naše ponovljene upite da li je tačno da je Kozlina pobegao iz Srbije, niti kako se to dogodilo.
Mislim da je sada apsolutni prioritet mora da bude to da i Ministarstvo pravde i MUP urade sve što je do njih, pa čak i da pokrenu mehanizme međunarodne policijske i pravosudne saradnje kako bi se locirao osuđeni Kozlina i da se to uradi u najkraćem mogućem roku,
kaže Marko Milosavljević iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava. Član 77 Zakona o vojsci kaže da profesionalno vojno lice može biti udaljeno od dužnosti ako je protiv njega pokrenut krivični postupak za delo čije je priroda takva da bi bilo štetno po interes službe da i dalje ostane na dužnosti. Međutim, Rajko Kozlina ostao je na dužnosti u činu podoficira i tokom 6 godina dugog postupka koji se protiv njega pred višim sudom vodio zbog ratnog zločina nad albanskim civilima na Kosovu.
Postupanje Ministarstva odbrane je zapravo u skladu sa tim da nagrađuje one koji su i optuženi i osuđeni za ratne zločine, a ne da se od njih distancira i da ih udalji od službe, pa čak i da se oni u krajnjem instanci budu oslobođeni.
Kozlina se poslednji put pred sudom pojavio 16. aprila prošle godine na izricanju presude, kada je uz drugooptuženog Pavla Gavrilovića negirao krivicu za ubistvo 15 i ranjavanje dvoje albanskih civila u Trnju. U zakonu o vojsci navodi se da se profesionalno vojno lice udaljava od dužnosti dok se nalazi u pritvoru i za vreme izdržavanja kazne. Kozlina, međutim, nikada nije bio u pritvoru. Iz Višeg suda su za naš program ranije naveli da za to nisu bili ispunjeni zakonski uslovi, kao i da je Kozlina bio dostupan sudu preko komande Vojske Srbije i da se od početka krivičnog postupka do njegovog pravosnažnog okončanja nijednog trenutka nije krio.
To je jedna matrica zapravo odbrane koja nije sudska i nije advokatska, niti branilačka, nego zapravo jedna zaštita sistema od niza institucija koje u isto vreme te ljude promovišu. A slučaj sa Kozlinom je dodatno zastrašujući zato što on pokazuje da je moguće i da se izbegne na kraju i sama presuda, odnosno njeno izvršenje.
Gavrilović i Kozlina optuženi su da su izdali naredbu ili ubili najmanje 27 civila u Trnju 99. Žrtve su bili muškarci, žene i deca, a najmlađe dete imalo je 4 godine. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Centar za pozorišna istraživanja APSART pokrenuo je akciju u kojoj umetnici izvode performans ispred nadzornih kamera postavljenih u Beogradu. Kako ćete čuti u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić, akcijom pod nazivom Priprema pozor nadzor ukazuje se na nedefinisanu primjenu tehnologije koja podrazumeva i prepoznavanje lica građana.
Igra, ples, gluma. Neki su od oblika umetničkog performansa grupe APSART pred sigurnosnim kamerama koje policija u posljednje dve godine postavlja širom Beograda. Aleksandra Jelić, rediteljka i osnivač APSART-a, objašnjava da je akcija, nazvana Priprema pozor nadzor, nastala kao izraz nezadovoljstva zbog postavljanja takozvanih pametnih sigurnosnih kamera.
I to biometrijskih koje prepoznaju lica i koje na neki način zapravo postavljaju to pitanje nama građanima koje nikada pre toga nije bilo postavljeno kroz neki javni diskusiju i debatu, a to je šta će biti sa svim tim informacijama i da li one mogu biti na neki način zloupotrebljene.
MUP Srbije u okviru projekta Bezbedan grad postavlja kamere na ulicama Beograda uz primjenu smart tehnologije prepoznavanja lica. Javnost do danas ne zna koliko je tačno kamera postavljeno, kako će se štititi privatnost nadziranih, kao ni troškove projekta koji Srbija realizuje u saradnji sa kineskom kompanijom Huawei. Aleksandra Jelić kaže da je namera umetnika da skrenu pažnju građanima na sve te nepoznanice koje prate ovaj projekat.
Sa druge strane, da postavimo to pitanje, u stvari zašto kamera za nadzor postaje, zašto ona u stvari predstavlja samo jednosmerni oblik komunikacije, i ako smo mi već tu, mi želimo onda da taj prostor oživimo i da postane platforma za dvosmernu komunikaciju i da mi budemo neka vrsta subjekta koji ima nešto da kaže i da poruči.
Radio Slobodna Evropa na početku realizacije projekta Bezbedan grad poslao je upit Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije tražeći odgovore o načinu na koji će se obrađivati podaci građana, kao i na koji način će biti zaštićeni od eventualnih zloupotreba. Također, RSE zatražuje odgovore i o drugim detaljima posla ugovorenog sa kineskom kompanijom. Međutim, MUP je najveći deo ključnih informacija proglasio državnom službenom i poslovnom tajnom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Komentari američkog državnog sekretara Mike Pompea oko legitimnosti izbora u Sjedinjenim Američkim Državama izazvali su čuđenje kako u toj zemlji, tako i u inostranstvu. Kao neko na položaju visokog diplomata, on je zadužen za promovisanje demokratskih vrednosti. Kakve poruke šalju njegovi komentari koji bacaju sumnju na izbor bivšeg potpredsjednika Joea Bidena za novog američkog predsjednika? Priredio Miloš Teodorović.
Razgovarajući sa novinarima u Vašingtonu, Pompeo je upitan radi li State Department sa Bidenom na osiguranju nesmetane tranzicije vlasti u interesu nacionalne bezbednosti. Ovako je odgovorio.
Biće to glatka tranzicija, ali prema drugoj Trumpovoj administraciji.
Pompeova primjedba usledila je uoči njegovog putovanja u Gruziju, zatim Tursku, Izrael i Ujedinjene Arapske Emirate, da će se verovatno sastati sa svjetskim liderima koji su već čestitali Bidenu. Uprkos činjenici da su izbori održani 3. novembra i da je prebrojavanje listića pokazalo da je osigurano više nego dovoljno glasova elektorskog kogleča za Bidenovu pobjedu, Trump i njegova kampanja iznali su optužbe o izbornoj prevari i pokušavaju da ospore rezultate glasanja u nekoliko država putem suda. Pompeo je kasnije odbacio kao smešnu bilo kakvu sugestiju da bi Trumpove tvrdnje o izbornoj prevari bez dokaza mogle naštetiti američkoj verodostojnosti prilikom komentarisanja izbora u drugim državama, i nastavio je da tvrdi da bi Trump mogao da pobedi na izborima. Mark Takano, demokratski član predstavničkog doma iz Kalifornije, izrazio je zgražavanje nakon Pompeovih komentara.
Posao sekretara Pompea je da proziva autoritarno ponašanje u inostranstvu, ali njegovi današnji komentari ismevaju naš vlastiti demokratski proces.
Napisao je Takano na Twitteru. Elliot Engel, odlazeći predsjedavajući odbora za spoljne poslove doma, rekao u izjavi da Pompeo, citat, ne bi smeo ići sa neutemeljenim i opasnim napadima na legitimitet prošlonedeljnih izbora. Kraj citata. Richard Haass, veteran američke diplomatije i predsjednik Veća za spoljne odnose, izjavio je da Pompeove izjave u ovom kontekstu i vremenu nisu smešne. Kai Verhofstadt, liberalni europarlamentarac i bivši premijer Belgije, pomenuo je ruskog predsjednika Vladimira Putina optužujući Pompea na Twitteru da, citat, neiskreno priprema teren za autoritarnost u Putinovom stilu, kraj citata. U nedavnoj prošlosti Pompeo i State Department izražavali su zabrinutost zbog neregularnosti na izborima od Tanzanije do obale Slonovače i Belorusije. Aleksandar Lukašenko iz Belorusije proglašen je pobjednikom na izborima 9. augusta, za koje su protivnici i Zapad ocenili da su namešteni. Zapad, uključujući Sjedinjene Države, odbio je da prizna Lukašenka kao legitimnog lidera Belorusije, a desetine beloruskih zvaničnika sankcionisani su od strane Vašingtona Evropske unije usred talasa protesta u samoj zemlji.
Protivili smo se činjenici da se sada sam inaugurisao,
rekao je Pompeo Lukašenku u intervju za Fox News u oktobru. Sada se Lukašenko prihvatio navodnih sumnji u vezi sa predsjedničkim izborima na kojima insistiraju Trump, Pompeo i drugi republikanci u SAD i sugeriše da se Belorusija neopravdano izdvaja. Da vidimo kako će OSC reagovati na ovo, izjavio Lukašenko 7. novembra za agenciju Belta. I sačekajmo da vidimo kako nemački parlament zahteva nove izbore u Sjedinjenim Državama, kazao je on. Biden pak odbacuje Pompeove primjedbe, navodeći da nema dokaza koji podupiru tvrdnje o izbornoj prevari. Trumpovo odbijanje da prizna poraz nazvao je sramotom koja neće pomoći predsjednikovom nasljeđu.
Jermenska opozicija protestuje tražeći ostavku premijera Nikola Pašinjana zbog uslova na koje je pristao u sporazumu sa Azerbejdžanom, kojim su, uz posredovanje Rusije, okončane šestonedeljne borbe dve strane u području Nagorno Karabah. Nekoliko sati uoči planiranog skupa u četvrtak, posebna istražna služba saopštila je da je 10 opozicionih lidera privedeno pod optužbama za organizovanje nezakonitih masovnih nereda. Opozicija hapšenja smatra nezakonitim.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pre nego što je u Mađarskoj drugi put ove godine uvedeno vanredno stanje zbog porasta zaraženih koronavirusom, vlada premijera Viktora Orbana nagovestila je promjene izbornih zakona, kojim će opoziciji otežati ulazak u parlament, kao i promjenu ustava koja bi u suštini zabranila usvajanje dece istopolnim parovima, pišu svetski mediji. Dok su se Mađari pripremali za nove mere zabrane u borbi protiv koronavirusa, Orban je predložio izmene izbornog zakona i promjene ustava koje sužavaju pravno tumačenje pola, piše Financial Times, ukazujući da će, ako amandmani prođu, to biti 9. put da se ustav menja u 9 godina. Vreme uvođenja mera i izmena zakona mnoge je podsjetilo na martovsko proglašenje vanrednog stanja koje je, kako ističe Financial Times, Orbanu dalo širok raspon ovlašćenja na neodređeno vreme. Iako je vanredno stanje ukinuto letos, na snazi ostaju mere poput poverljivosti informacije o najvećem infrastrukturnom projektu u zemlji, kineskoj železnici od Budimpešte do Beograda. Novi zakonski predlozi koje je mađarska vlada predstavila parlamentu mogli bi da prisile opozicione stranke da se ujedine za izbore, ali i da smanje transparentnost u trošenju javnog novca, što je opozicija odmah kritikovala, naveo je Reuters. Po predloženim izbornim pravilima, ukazuje Reuters, opozicione stranke moraće da se ili potpuno ujedine ili da se takmiče jedna protiv druge, što bi im umanjilo izglede da poraze Orbana. Reuters ističe da je Fidesz daleko najveća stranka u Mađarskoj, ali da bi 6 opozicionih stranaka zajedno mogle da sklone Orbana s vlasti i u toku su razgovori o njihovoj saradnji za izbore 2022. Mađarski opozicioni političari kritikovali su suštinu i vreme podnošenja amandmana na ustav, krajnje desničarske vlade koje predloge obrazlaže kao odbranu takozvanih hrišćanskih vrednosti, piše Guardian, ocenjujući da taj potez predstavlja novi napad na LGBT prava u zemlji. Orbanova vlada se već godinama oslanja na antimigracioni program kako bi okupila svoju bazu, a neki analitičari sugerišu da bi LGBT osobe mogle biti nova meta. Liz dodaje da je i u Poljskoj vladajuća populistička stranka Pravo i Pravda postavila borbu protiv takozvane LGBT ideologije u središte svojih političkih poruka.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ovo su vesti za petak 13. novembar. Srbija je jedna od 5 država koja je potpisala ugovor sa kompanijom Pfizer o nabavci vakcine protiv COVID-19, izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Odlukom štaba civilne zaštite bez proglašavanja stanja nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine. NATO, bez komentara na izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, u kojima pravi paralele između Kosova i Nagorno Karabaha. U Jerevanu u Jermeniji nastavljaju se protesti zbog primirja sa Azerbejdžanom. U Srbiji oblačno, ponegde sa kišom, od sredine dana razvedravanje. Temperatura do 15 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Mila Đurđević. Naredna je na programu u 14:00. Želimo vam prijatan dan.